Jāņa evaņģēlijas 3. nodaļa no 1 līdz 15. Klausīsimies, ko svētais gars šodien saka draudzei. Bija kāds cilvēks starp farizējiem vārdā Nikodēms, viens no jūdu varas vīriem. Tas atnāca naktī pie Jēzus un viņam sacīja. Rabi, mēs zinām, ka tu esi skolotājs no Dieva nācis, jo tādas zīmes, kā tu dari, nevar darīt neviens, ja vien Dievs nav ar to. Jēzus atbildēja un viņam sacīja, patiesi es tev saku, ja kas nepiedzimst no jauna, tas nespēja redzēt Dievu valstību. Nikodēms viņam sacīja, kā var cilvēks piedzimt vecs būdams? Vai tad var otrreiz iet savus mācas miesās un piedzimt? Jēzus atbildēja, patiesi es tev saku, tas, kurš nepiedzimst no ūdens un gara, nevar ieiet Dievu valstībā. Kas piedzimst no miesas, ir miesa, un kas piedzimis no gara, ir gars. Nebrīnies, ka es tev sacīju, jums jāpiedzimis no jauna. Vējš puš, kur gribu, un tu dzirdi tā skaņu, bet tu nezini, no kurienes tas nāk un kur piet. Tā ir ar katru, kas piedzimis no gara. Nikodēms viņam jautāja, kā tas var notikt? Ja es viņam atbildēja, tu esi Izraels skolotājs un tu to nezini? Patiesi es tev saku. Mēs runājam to, ko zinām, un liecinam to, ko esam redzējuši. Bet jūs mūsu liecību nepieņemat. Ja es jums runāju par zemes lietām, un jūs neticat, kā jūs ticēsiet tad, kad es runāšu par debesu lietām? Jo neviens nav uzkāpis debesīs, kā vienīgi tas, kas no debesīm nokāpis, cilvēka dēls. Un kā Mozus čūsku ir paaugstinājis tuksnesī, tāpat jāto paaugstinātam cilvēku dēlam, lai kvienam, kas viņam tic, būtu mūžīgā dzīvība. Tas ir Dieva vārds.
Jūs lapiņās ir rakstu vieta un punkti, un dažās lapiņās būs viens vārds pārlecis uz blakus lapu, bet varbūt tas viņi izceļ otrajā punktā, ievērojiet to. Mūsu tēma šodien ir svētais gars, svētā gara persona, svētā gara darbs, un tāpēc arī aizlūksim, iesākot Kungs un debesu Tēvs. Mēs šovakar sapulcējoties un pievēršoties svētā gara tēmai, aizlūdzu, lai tu arī dotu mums viņa paša īpašu apgaismošanu, runātājiem, klausītājiem, apgaismo mūsu sirdis, mūsu acis, mūsu prātus, un lai tas ietekmē mūsu dzīves svētīgā veidā mūsējās un to viss, kas ar mums ir saistīti. To lūdzu Kristus vārdā mūsu kunga. Āmen. Ja mums būtu jādod vienkārši atbilde, par mūsu Dievu, kurš ir trīs personās, Tēvs, Dēls un Svētais Gars, ar ko saistās katra persona, ko viņa dara. Tā kā mēs pazīstam cilvēkus, ir sevišķi tos, kurus mēs labi pazīstam, mēs zinām, kā viņi rīkojās. Tā kā viņi rīkotos kadreiz citādāk, cilvēks, kurš zvana, nekad nezvana tādā laikā un pēkšņi zvana, mēs jau esam aizdomīgi, ir rīcība, kuru mēs pazīstam. Un, ja būtu vienkārši jāatbild vienkārši sev, vai ja jums ir bērniem, ja jums bērni uzdod šādus jautājumus, kam ir bērni, tajā vecumā viņi noteikti uzdod, ko dara Dievs Tēvs, varētu būt atbildes, ko dara Dievs Dēls Kristus, kā viņi varētu raksturot viņu darbību. Es domāju, mums būtu atbilde, un tagad, ja priekš sevis varbūt iesākot noglabāt, kas būtu pirmā tā doma, ko dara svētais gars, kas ir svētā gara darbs, kāda ir tā pirmā atbilde, teiksim, galvenā atbilde, ko jūs sniegtu. Kas ir viņa galvenais, jeb lielākais darbs, kur nedrīkstētu tā kā palaist garām un aizmirst? Tā kā šonedēļ bija ziņās, ka ir nomirs kāds zinātnieks, un ziņa virsrakstā bija, ka viņš ir slavens ar to, ka viņš ir tas cilvēks, kurš izgudroja copy-paste, ko mēs visi datorā lietojam, ka var viegli nokopēt un ielīmēt Bet viņš, protams, tā, protams, nav vienīgā lieta, ko viņš dzīvē ir paveicis. Viņš ir cilvēks, kas veltīs dzīvi datoru zinātnei, un viņa, ja palas rakstu, viņa galvenais darbs ir, ka viņš ir vispār visu dzīvi strādājis uz to, lai datori būtu lietojami ikdienas cilvēkam, jo pirms kādiem 30 gadiem viņus varēja lietot tikai ļoti, ļoti, ļoti specializētā veidā. Bet, kas izskan, un kas vienīgais izskan, ir šis, šis copy-paste. Un lūk, mums tā var būt ar svētā gara darbu, ka kaut ko mēs varētu pateikt, bet vai tas ir galvenais, ko svētais gars dara? Viņš gal galā ir trīsvienības trešā persona. Viņš ir pats Dievs, ir svarīgi, ko viņš dara. Viens atbildes virziens, kas varētu būt, saistās ar Dieva īpašajiem neikdienišķajām izpausmēm. Ar ko saistās svētais gars pavērsieniem, glābšanas vēsturē, jaunām atklāsmēm. Un tas, protams, nav nepareizi, to dara svētais gars. Un pēc līdzības arī mūsu laikā pārnesot, tādā veidā mēs varam sagaidīt, no, ka, ja būtu svētais gars, ja viņš darbotos, tad būtu kādas, varbūt, īpaši redzamas izpausmes, kādas manifestācijas. Un tā mēs tomēr klusībā pie sevis iespējams varam domāt, ka, ja tas īpaši tā nenotiek, tad svētais gars maz darbojās, vai nedarbojās nemaz. Tā mēs īstenībā tomēr iespējams domājam. Ieskatoties šodienas rakstvietā, mēs atklājam, ka svētā gara darba galvenais centrs, jeb lielums viņa darba, ir krietni citur. No trešā panta Jēzus atbildēja un viņam sacīja, tas ir Nikodēmam, paties, paties, es tev saku, ja kas nepiedzimst no jauna, tas nespēja redzēt Dievu valstību vai saņemt vai dabūt Dievu valstību. Nikodēms viņam sacīja, kā var cilvēks piedzimt vecas būdams, vai tad var otrreiz ieiet savus mātes miesās un piedzimt? Jēzus atbildēja, paties, es tev saku, tas, kurš Paties, paties, ļoti svarīgi. Viņš saka, divreiz tā, tad tas ir ļoti svarīgi. Kas nepiedzimst no ūdens un gara, nevar ieiet Dievu valstībā. Kas piedzimst no miesas, ir miesa, un kas ir piedzimst no gara, ir gars. Nebrīnies, ka es tev sacīju, jums jāpiedzimst no jauna. Mūsu skats uz sevi. Iespējams, tā kā Nikodēmam ir, ka mums ir kaut kas vajadzīgs. Nikodēms bija nācis pie Jēzus rakstīts naktī, tā kā uzzināt. Viņam kaut kas ir vajadzīgs, un iepriekš mazliet pirms šī gabaliņa ir teikts, ka bija tādas varenas zīmes, un arī šeit Nikodēms saka, tu dar tādas zīmes, kā neviens nevar darīt. Viņam interesē, viņš saprot, ka viņam kaut ko vēl vajag. Bet ne kaut ko pārāk radikāli, viņam kaut ko vajadzētu tā kā pielikt klāt. Nikodēms ir jūdu, rakstīts šeit, jūdu valdības vīrs, farizējs, tātad mācīts cilvēks, valdības vīrs, ieredzēts cilvēks visā visumā, noteikti tikumīgs cilvēks, citādi viņš nevarētu būt šeit šajā amatā, noteikti cienīts cilvēks, ko varētu tā kā nu ārēji teikt labs, normāli, ko mēs sakām, labs, normāls cilvēks, nevis kāds īpaši samaitāts. Un viņam šādi Jēzus atbild tev, tev nav vajadzīgs vienkārši kāds vēl papildus uzlabojums, kaut kas klāta vai taisnībai tavam labajam statusam, pa tavam mācītuvam, tavam labajam reliģiskumam, ka tu var būt cienījumā vietā, bet tev ir vajadzīgs kaut kas ļoti radikāls. Piedzimšana no jauna, piedzimšana no ūdens un gara. Un šie divi vārdi, ūdens un gars, mūs aizved uz Ecehiela grāmatu. Jaunā derība ir, kā varētu teikt, kā izrādes trešais cēliens. Ja tu ienāc tikai trešajā cēlienā, tu nevar saprast gandrīz neko, jo viss, kas ir svarīgs, ir sen jau pieteikts un viss problēmas ir ievadīts un visi varoņi pieteikti. Un tā ir arī šeit, un mēs ieskatāmies Ecehiela grāmatā 36. Nodaļā 25. un 26. pants un 27. kur ir šie vārdi, kas apkopo jauno derību, kas bija apsolīta, un arī šajā gabaliņā Jēzus tam jautātājiem saka, tu esi Izraels skolotājs un to nezini. Viņiem tas rakstos bija iezīmēts, ka būs jauna derība, kā varēs ieiet Dievu valstībā, ka būs jānāk glābējam un visiem šiem notikumiem, kuri tagad ir viņa acu priekšā. Un viņš vērš viņa skatu uz viņiem no 25. Es slacīšu jūs ar šķīstu ūdeni, lai to pat šķīsti no savas nešķīstības. Es jūs šķīstīšu no visiem jūs elkiem. Es jums došu jaunu sirdi un jaunu garu. To es jums došu. Es izņemšu jums akmens sirdi un došu miesas sirdi. Es jums došu savu garu. Tas ir tā vieta, tas saturs, uz ko Jēzus viņam liek domāt. Daudz nopietnākas lietas, vajadzība pēc šķīstīšanas, vajadzība pēc nomazgāšanas no elkiem. Un mazliet tālāk Ecehiela grāmatā nākošā nodaļa ieskicē tādu redzējumu, kurš šit ir saistīts kopā, kas šie ir tādi divi ļoti labi zināmi vecās derības notikumi, 37. Nodaļa no 1. Panta. Kunga roka bija pār mani, un es tiku nests garā, nonācu kādā ielējā, kas bija pilna ar kauliem. Viņš man vadāja ap tiem, redz ielējā, to bija varen daudz un visi galīgi izkaltuši. Viņš man sacīja cilvēkdēls, vai šie kauli var atdzīvoties. Es teicu, kungs Dievs, tu zini pats. Viņš man sacīja pravietošiem kauliem, saktiem, jūs izkaltušie kauli, klausieties kungu vārdu. Kungs Dievs šiem kauliem saka tā, redz, es iedvesīšu jums garu un jūs atdzīvosities. Jūs atdzīvosities. Mums tiek parādīts, ka tas stāvoklis, no kura ir tā kā jādzimst no jauna, no kura ir jātiek nomazgātiem, garā atdzīvinātiem, ir kā izkaltuši kauli, kaut kas daudz nopietnāks nekā Nikodēms, un vairums mēs esam gatavi atzīt. Mums noteikti vajag kaut ko varbūt pielabot un uzlabot, bet mēs neredzam droši vien sevi kā mirušus kaulus, kuriem, ja nebūs Dievu gars iepūsts, tad mēs vispār nebūsim dzīvi. Bet tāda šeit ir aina un ir vajadzīga šī jauna piedzimšana. Mums drīzāk ir vajadzīga atdzīvināšana. Tas ir kā pamosties pēc operācijas, kaut ko vajadzēja darīt, tu pamodies, bet tad tev izstāsta, ka ir bijusi daudz lielāka operācija, nekā tu biji domājis. Un paldies Dievam, par visu ir samaksāts arī. Un lūk, un kas ir noticis, ir bijusi izrādās vajadzīga sirds pārstādīšana, jauna sirds, kura pūks Dievam. Ir ielikt nevis Dievam vienaldzīga vai naidīga, ir vajadzīga bijusi šāda liela operācija. Ir asins ritē kaut kas bijis tāds, kas, ja tas palikt iekšā, tad tas nogalinātu, tu jau būtu bijis mironis. Asins ir pārlietas, jauna sirds ir iestādīta. Ir notikusi nomazgāšana no netīrības, Ecehiels runā par elkiem, kaut ko, kas ir padarījis mūs netīrus. Garīgi šis stāvoklis saucās nāves stāvoklis. Vai tas nav tā kā pārspīlēts šādā valodā, tomēr runāt mums labā sabiedrībā, kurā cilvēki cenšas, mēs cenšamies. Bet ja mēs paskatāmies tā uz sevīm īsti, mēs pat paši redzam sevī saknes, varbūt tikai saknes izpausmes, kuras, ja ietu līdz galam, tad viņas nestu nāvu burtiski, ja viņas tiešām aiztītu līdz galam. Mēs ceram, ka viņas nekad neaiztīsies līdz galam. Mēs esam īstenībā pārliecināti, ka mēs varēsim apstāties, vai mēs paši varēsim tam pielikt punktu. Mēs redzam šādas lietas, iespējams, mūsu tojos cilvēkos, un tad mēs cenšamies viņiem palīdzēt un teikt, apstādini šo nedari tā, vai kā es to varu palīdzēt. Mēs redzam tādas lietas bērnos, varbūt tikai iedīglī, bet ja viņas aiztītu līdz galam, un tie ir šie elki, kaut kas, kas vada mūsu dzīvi, kas ir stiprāk pa mums un kas nav dzīvais un dzīvību dodošais Dievs, ap ko mēs centrējamies, tā kā negribot, tā kā gribot arī, tas mūsu velk ar lielu spēku. kas nav pats dzīvību dodošais Dievs. Šādi spēki, ja mēs esam godīgi darbojās, mūsos darbojās visos cilvēkos. Darbojās visos cilvēkos. Tā ir antidzīvība mūsu asinsritē, kas ir visiem cilvēkiem kopš Ādama no krišanas. Tā ir jāizņem ārā. Tā ir, un tā ir vecās derības redzējums, ka būs jaunā derība, būs nomazgāšana, būs jauns sirds ielikšana, būs gars, kas darīs dzīvu, lai nebūtu šī antidzīvība. Tas ir svētais gars veik šo jaunpiedzimšanu. Piedzimšana no jauna, tas ir mums Jāņa evaņģēlijā šis vārds atzimšana, viņi burtiski tulkojot piedzimšanu vēlreiz. Ir vajadzīga piedzimšana vēlreiz. Dzīvību dodoša operācija, kur dara svētais gars, un šis ir, mēs pietojamies tai atbildei, kur es gribu jums likt uz sirds un prātā, ka šī jaunās dzīvības došana no sākuma līdz beigām, no sliktāka stāvokļa nekā mēs parasti domājam, ka mums vajag, tāpēc mēs aizmirstam par šo svētā gara darbu, no daudz, varētu teikt, mirušāk, zemāk stāvokļa, līdz dzīvam stāvoklim, līdz dzīvībai, kur mēs, protams, visi vērtējam. Mēs vērtējam visu dzīvības izpausmus, enerģiju, spraigumu, un mēs gribam dzīvību šeit un mūžīgi. Dzīvība ir labākā lieta. Dzīvība ir, kad piedzimst bērni, kad viņi aug, kad mēs esam veseli, nevis slimi, kad mēs domājam, ka mēs dzīvosim, ka mums būs mūžīgā dzīve, ka mēs būsim ar Dievu, nevis šķirt vai visas pretējās izpausmes, kuras mums arī ir apkārt. Šo visu no sākuma līdz beigām, tas ir svētā gara darbs, šī dzīvības došana, šī piedzimšana, pilnā nozīmē piedzimšana. Un tas ir tas kontrasts, kā mēs domājam par svēto garu, kā par tādu varbūt garnējumu kūkai, bet kas viņš īstenībā ir. Un tas ir, kā mēs, pēc man novērojam, domājam par savu draugu mammām, ko mēs atceramies, vai vismaz es domāju no jaunības, bērnības, dzimšanas dienām. Es atceros, kādas viņas taisītos gardumus. Tas ir viss, ko es atceros. Un varbūt vēl kāda atmiņa. Man tāda galvenā skolas laika drauga mamma palikusi atmiņā, ka es ciemos, un viņam bija tāds balts paklājs, un mums tika servēta plūmi sula, kas ir tāda sarkana un tāda jiftīga, un man tā plūmi sula apgāzās uz tā baltā paklāja. Es domāju, tagad gan būs ļoti slikti, bet tā vietā viņa atnes jaunu plūmi sulas to glāzi un viss satīrīja, un tā otra glāze man arī apgāzās. Bet viņi neko nedusmojās, bet es to neaizmirsīšu nekad. Bet, ko es gribēju teikt, ka mums paliek prātā šis garnējums, šie nieki. Mums aizmirstās, ka tās mammas ir dod ēst mūsu draugiem katru dienu, uztura viņu dzīvību katru dienu. Ne tikai dod ēst, bet dara 101 lietu, lai viņi būtu dzīvi. Un aizmirstās arī tas, ka vispār viņas ir devuši viņiem dzīvību un piedzemdējušas viņu. Tik liels, manuprāt, ir kontrasts ar to, kā mēs tā tūlītēji domājam, kas ir svētā gara darbs, tāds pavisam tāds ziediņš, starp to, kas tas īstenībā ir. Trīsvienības trešā persona. Visu darbu Bībelē nevelc sauc par glābšanu, un šis vārds jau norāda, ka ir jādara kaut kādu, cik slikts ir mūsu stāvoklis īstenībā, un cik daudz ir jādara, lai mēs būtu dzīvībā. Romiešu vēstules 8. Nodaļā, kur Pāvils runā par nāves likumu un dzīvības likumu, par diviem spēkiem, kas darbojās kontrastā, diviem kā likumiem. Mēs vislabāk redzam, no kā sastāv glābšana. Varētu teikt, mums ir ieskats, kas tad tā dzīvības došanas operācija, tā reanimācija, kas tas ir. Kā mēs, kad svētā gara darbs ir tas, ka mēs kļūstam par Dievu bērniem. Kļūt par bērnu nozīmē piedzimt, kurš nav piedzimis, tas nav bērns. Kļūt par dievbērniem, romiešu 8. Nodaļas sākums, ka mums ir dots dievbērnības gars. Ar garu mēs tiekam darīti par bērniem, kas sauc aba tēvs. Nebijām bērni un esam bērni. Un lai tas varētu notikt, slavenā 30. pants 8. Nodaļā, kurus viņš aicinājis, Tos viņš arī attaisnojis, kurus attaisnojis, tos arī pagodinājis. Pagodinājis, ja tas ir novedis līdz pašai godībai, līdz augšām celšanai, jaunai dzīvībai, jaunam ķermenim, dzīvei kopā, dzīvībā ar Dievu. To sauc, vecie puritāņu teologi, to sauc par zelta ķēdīti. Kāpēc ķēdīti? Jo posmiņi. Posmiņi un savienoti, un ka tos viss svētais gars izdara. Un tā tad aicinājis, ko sauc priedarbīgu aicinājumu, aicinājis tā, ka neatsakās, ir tāda aicināšana, saukšana, kur sauc un neviens nenāk, bet šī ir īstā saukšana dziļā, ka mēs tiešām možamies, Dievs mūsu attaisnošana, taisnība, kuras mums pašiem nebija, un arī vedis līdz pašai pagodināšanai, visu šo ķēdīti izdara svētais gars un ne mazāk. Vestminsteris lielajā katehismā 58. Jautājums un atbilde, kad ir ieskicēta visa sagādātā glābšana, viss, kas ir Kristu izdarīts, bet jautājums, tas paliek ārējs mums, tas paliek tur, kā es to varu dabūt, šo dzīvību, visu šo spēku, visu šo vajadzīgo, kā mēs varam kļūt par Kristus nopelnīto labumu saņēmējiem. Mēs kļūstam par Kristus sagādāto labumu saņēmējiem tā, ka tie tiek attiecināti uz mums, kas īpaši ir svētā gara darbs. Tas ir svētā gara darbs, attiecināt visus labumus uz mums. 20. Gadsimta sākumā, kāda mūsu pasaulē, Amerikā, reformātu presbiterāņu grupējums bija nobežījies, ka mūsu ticības apliecībā nav tāda nodaļa par svēto garu. Kur būtu apkopots un saka, kā mēs tā nepievēršam svētajiem garam uzmanību, un viņi pat piedāvāja to, kā tā nodaļa varētu izskatīties. Bet tad visu aptvēra, ka svētais gars ir iekšā darbojošs lielākajā daļā no apliecības, ir sevišķi tajā, kas ir saistīta ar glābšanu. Katrā glābšanas solī, kas ir 10. Līdz 20. Nodaļas Vestminsteris ticības apliecībā, katrs glābšanas artikuls, aicināšana, attaisnošana, atgriešanās no grēkiem, ticība, svētdarīšana. Katrs solis, tas ir svētā gara darbs. Tas ir īstais svētā gara darbs. Viņam nevajag kāda atsevišķa sīka nodaļa, kur būtu aprakstīts kaut kādas izpausmas, kuras, protams, arī ir, kas ir svētā gara dāvans un citas lietas. Viņas ir svarīgas. Bet svētā gara pamata darbs ir glābšanas, attiecināšana, pielietošana, vešana mūs no mirušu, no kaulu stāvokļa līdz dzīvībai, līdz pilnai dzīvībai. Un šī ķēdīte nesaraujam savās daļās, viņa ir stipra. Viņš to izdara kā Ecehielā, kad Ecehiels runā, sludina, tad tie kauli apvalkās ar miesu, viņi kļūst dzīvi un viņi ir dzīvi. Viņš šo dzīvību dod. Kur tas praktiski, kā tas praktiski pielietojās. Pirmkārt, novērtē to, ka ja tu tici, tu esi Kristu. Tā ir tā lielākā lieta, nevis tā mazākā lieta. Varbūt tu domā, liela lieta būtu, ja man būtu kādas īpašas izpausmas, vai es dotos tikai būtu kādās iespaidīgās misijās, un tas viss ir jādara, un to dara svētais gars. Bet tā lielā pirmā distance bija mūs izcelt no šī mirušo kaulu stāvokļa, un to viņš ir visu darījis, un šajā glābšanas ķēdītē visu to katru lietu tev devis, un novērtē savos brāļos un māsās, ja mums gribas īgņoties, kādi viņi ir, cik nesvēt darīti, vai cik maz ticīgi, novērtēt, ka šī vienkāršā ticība, būšana Kristu, sekošana Kristu, būtībā jebkuras dzīvības izpausmas nav raksturīgas garīgi mirušiem, nav pat iespējamas. Un novērtēt šo dzīvību, kas ir dota, kas ir lielais darbs, kas ir lielā starpība. Un, ja tu domā, savukārt, tomēr otrādi, ja tu domā, nu, es to klausos visu, nu, tas ir pārspīlējums par šo nāvu un dzīvību, par šo nedzīvumu. Es esmu pietiekoši adekvāts. Man tāda jaunpiedzimšana, pilnīgi jaunpiedzimšana nav nepieciešama. Tad šī raksturvieta izaicina, kā Nikodēmam, kā Jēzus atbild, tas nevar ieiet Dieva valstībā. Bez jaunpiedzimšanas nevar ieiet Dieva valstībā. Bez šīs jaunās dzīvības, kas ir dot svētā gara pielietots, tas, ko Kristus izdara, nevar ieiet Dieva valstībā. Tas ir pilnīgi nepieciešams. Mūsu dabīgā dzīvība ir tikai tas, kas viņa ir. Mēs zinām, ka mēs esam mirstīgi. Miesa ir tikai miesa. Viņi nespēja mums sagādāt Dievu dzīvību, viņi mums nespēja sagādāt mūžīgo dzīvību. Mēs Dievs nepieņem nesvētos, Dievs nepieņem grēciniekus. Mums ir jātiek svētā gara pieskaitītam taisnību, mums ir vajadzīga attaisnošana, mums ir vajadzīga jaunatdzimšana. Tas mums ir bez tā nav iespējams ieiet Dievu valstībā. Ja tu redzi, ka tu par šo jautājumu vēl cīnies, nezinu, vai man tas ir. Es nezinu, vai man to vajag, varbūt man nevajag, es esmu viss kārtībā. Tad šī raksturvieta izaicina uzklausīt, kā var saņemt jaunatdzimšanu. Kā var saņemt, jo viņš viņu arī sniedz, Jēzus nav atnācis Nikodēmu aizraidīt projām. Mēs zinām, ka Nikodēms vēlāk jau pie krusta būs klāt, viņš būs viens no tiem, kā Jāņa evaņģēlijs saka, bet cik viņu uzņēma, gaisma nāca tumsā un tums viņu atgrūž, bet cik viņu uzņēma, ja viņš Dievu var kļūt par Dievu bērniem, par bērniem tas nozīmē piedzimt, tas viņš ļauj piedzimt. Un mēs redzam Jāņa evaņģēlijā tos, kas atgrūž, mēs redzam tos, kas pieņem. Nikodēms ir viens no tiem, kas pieņem, lai arī viņš nāk aizsagā naktī, viņš laikam tā tur nevar atklāt to darīt, bet viņš grib uzzināt, viņš grib dzirdēt, viņš grib redzēt, viņš pieņem. Kā var saņemt jaunatdzimšanu, kā var saņemt šī svētību, šo dzīvību, kur mūs pašos nav svētā gara darbs. Es apkopoju šo pirmo, ir tas, ka viņš ņem pie Kristus krusts sagādātos dzīvības labumus, un padara tos iedarbīgus pie ticīgajiem vai pie mums. Tā ir tā iedarbība. Viņš padara mūs par viņu īpašniekiem. Viņš ļauj mums iegūt īpašumā to, kas mums nevar būt. To, kas mums nevarētu būt pašiem, bet viņš mums to dod. Viņš dod tiem, kam nav dzīvība, viņš dod dzīvību. Kā tas var notikt, Nikodēms jautā no 9. panta. 10. Jēzus viņam atbildēja, tu esi Izraels skolotājs, un tu to nezini. Un es domāju, ka viņš šādi runā, jo viņi tik ļoti labi, šie farizēši Izraels skolotāji, viņi tik labi zina visu vecos derību, visu notikumus, viņi zina visus apsolījumus, ka tieši tas jau bija jāgaida, ka nāks Mesija, ka nāks jaunā derība, ka tiks dot jauna dzīvība, apsolīts gars un apsolīts Kristus. Vai tu to nezini? Paties, es tev saku, mēs runājam to, ko zinām, liecinam to, ko esam redzējuši, bet jūs mūsu liecību nepieņemat, tur ir tādas priedzi. Ja es jums runāju par zemes lietām un jūs neticat, kā jūs ticēsiet tad, kad es runāšu par debes lietām? Jo neviens nav uzkāpis debesīs, kā vienīgi tas, kas no debesīm nokāpis, tas ir cilvēka dēls, viņš ir šeit. Un kā Mozes čūska ir paaugstinājis tuksnesī, tā jātop paaugstinātam cilvēka dēlam laik vienam, kas viņam tic, būtu mūžīgā dzīvība. Ikvienam, kas viņam tic, būtu mūžīgā dzīvība, var dzīvību dabūt. Līdz tam, ka mēs runājām, vai šī lieta izklausījās mazliet mistiski, ir vajadzīgs gars, ir vajadzīgs piedzimt, bet kas tās par pavēlēm? Kā mēs varam to dabūt? Mēs nevaram to dabūt. Tā kā Dievam tas ir jādod, un ja viņš dod, tad dod, nedod, nedod. Tā izklausās. Vai kaut kas mistisks būtu jāmeklē, vai kā var piedzimt. Šeit viņš rāda, kā tas notiek, kā viņš to ir atnesis, kā to var dabūt. Tā ir vienkārši ticēšana, uzlūkošana. Kristus pats ir klāt. Viņš rāda, kā viņš vienmēr dara, tā lielā atbilde uz visiem jautājumiem, kas ap viņu ir. Viņš izraisa milzīgus jautājumus, un tā atbilde ir vienkārši viņš pats, viņa paša persona, viņa ierašanās, tas, ko viņš dara. Kas ir šī čūska pie koka, uz ko ir jāskatās? Atkal pirmais cēliens, atpakaļ uz pirmo cēlienu, mēs esam trešajā cēlienā, vai otrajā varbūt, ceturtajā Mozus grāmatā, kad Dieva tauta riņķo pa tūkstnesi, tur pat ir absolūtā zeme, viņi varētu ieiet, viņi tur jau ir ilgi bijuši, gan arī 40 gadus, viņi tur pat ir, bet viņi nevar ieiet dēļ savu grēku, kā viņi grēkojuši, kā viņi kurnējuši pret Dievu. Un tiek uzsūtīts indīgas čūskas, un tā inda sāk iedarboties, un viņi sāk mirt, un tad viņi lūdz Mozumu, lai viņš lūdz Dievu, lai viņš dod viņiem, lai viņš noņem nostās čūskas, lai viņiem dod risinājumu. Un Dievs saka, Mozu ņem tādu varu bronzas čūsku, uzliec uz mieti, noliec, un katrs, kurš paskatīsies, vienkārši paskatīsies uz šo koku, uz šo čūsku, viņš nemirs no tās indes. Tā ir pretinde. Šāda pavēle, bet viņi gan pirms tam, viņi saka, mēs esam grēkojuši pret tevi un pret Dievu, glāb mūs. Un tad viņš saka, vienkārši paskatoties, iedarbosies šī pretinde. Un šeit Kristus saka, kā šī čūska tika pacelt, kā šis bronzas gabals, tā cilvēka dēlam jātiek paaugstinātam. Šajā gadījumā Jāņa evaņģēlijā paaugstināts notiek Sists krustā, pacelts tajā kokā, tā cilvēka dēlam jātiek paaugstinātam, lai ikvienam, kas viņam tic, būtu mūžīgā dzīvība. Tā tad viņos iekšā bija, kāpēc viņi mir no šīm čūskām? Nāve ir grēka alga Bībelē. Nāve nav dabisks notikums. Un mēs tagad dzīvojam mirklī, kad nāve tiek arvien vairāk normalizēt vienkārši tā kā tāds dzīves rudens, vai ir tāda kustība, saucās nāves pozitivitāte, tā kā pozitīvi attiekties pret nāvi kā tādu. Tiek mainīts bērnu ceremonijas, tā kā nebēdāties, bet pieminēt labo, kas pats par sevi, jā, pareizi vajag pieminēt labo, bet mēs nevaram nebēdāties, jo nāvi grēka alga. Šie vārdi pirmajā Mozes grāmatā, nepaklausīsiet Dievam, jūs mirdam mirsiet. Tāpēc mēs mirstam. Mēs mirstam grēka dēļ. Un nepārprotiet, tas nav kāda konkrēta grēka dēļ, kāds ļoti mirst, tāpēc, ka viņš ir kaut kā ļoti grēkojis. Tas nav tā, mēs to saprotam arī pie maziem bērniem, pie citiem, ja kādreiz notiek tādas lietas. Bet tas ir grēcīgums, šis sakaltušo kaulu stāvoklis kā tāds, tas ir saistīts ar grēku. Bet lūk, viņiem tiek dot pretin. Tā Indija ir iekšā čūskas, ir koduši, nekas nav īpaši jādara, lai nomirtu. Viņi vienkārši iedarbosies, bet šeit ir pretinde. Kristus saka, pie krusta viņš ir pretinde, viņš sagādā pretindi pret grēku, viņš paņem grēku vainu uz sevi, tāpēc mēs varam saņemt dzīvību. Kristus paņem grēku vainu uz sevi, viņam pašam savu grēku nebija, mūsu grēku vainu uz sevi, mēs varam saņemt dzīvību, ticot uz to. Tas ir jāuzlūko un tam ir jātic. Bet ar to pietiek. Tas pat liekas, tas ir nesprotamākā, viena no nesprotamākajām vietām Bībelē. Ja lietas ir nopietnas, kā var palīdzēt vienkārši paskatīšanās uz kaut kādu var objektu, čūskiņu. Bet tajā iekšā ir viss šis svētā gara darbs un viss Kristus izpirkums un svētā gara darbs, kas pielieto, atdzīvina, izder to, bet tas cilvēka daļa ir ļoti vienkārši, ir jāuzluka un jātic tam un jāpieņem tas kā savs. Un tas ir jādara, citādāk pretinde iedarbosies. Bet iedrošinājumam Johns Newtons, Amazing Grace dziesmas, man žēlstību dāvāt autors, viņu vienmēr var citēt. Mana sirds ir ļoti slima, bet mans ārsts ir ļoti spēcīgs. Ļoti spēcīgs. Viņam ir zāles, viņam ir pretinde visām indēm. Visām indēm, kas mūsu dzīvē var darboties, mums liekas ikdienā, tas Kristus krusta jautājums. Es to visu zinu, bet man tas pārāk nepalīdz manās tūlītējās lietās. Ne, tā ir pretinde pilnīgi visām indēm, kas mūsos iekšā, kur viņas tā kopumā ved. Šī ved dzīvībā. Uzlūkojiet, ticiet un jūs dzīvosiet. Šī dzīvība ietver sagādātā, ietver vairāk nekā ar acīm var redzēt. Tāpēc mēs ieskatījāmies iekšā, atcerieties šo zelta ķēdīti, kļūšana par Dievu bērniem. Lai būtu bērns, jābūt piedzimt, bet viņš dod šo piedzimšanu. Attaisnošana. Mums pašiem savas taisnības nav, bet mums tiek iedota taisnība. Svētdarīšana, tas ir izmaiņas uz labo pusi, varbūt cīņās, kuras mēs, lietas, kuras mēs daram, negribētu darīt. Dievs mums pārmaina, svētdarīšana, svētais gars iemājo. Mēs kļūstam, kā ir rakstīts, par svētā gara tempļiem. Viņš paliek mūsu tos paliekošā veidā, par to ir šī romiešiem 8. Nodaļa. Viņš paliekošā veidā, mums nepietiktu tikai vienreiz mūs tā kā uzpūst, uzfrišināt, viņš paliekošā veidā paliek svētā gara templis, tur viņš mīt un darbojās. Par spīti atlikušajiem grēkam, par spīti visām cīņām, viņš tur paliek mīt un dara savu darbu, lai vest mūs līdz pat godībai. Līdz pat godībai to dara svētais gars. Daži pielietojumi šim šai otrajai daļai. Kā tad var lūkoties un skatīties uz krustu? Nu, kā to var izdarīt? Lasot vārdu, caur vārdu, jo kur mums ir liecība par Kristus krustu, par to, ka cilvēku dēls ir paaugstināts? Vienkārši lasot vārdu. Un es to, tur ir tā kļūda, bet tādā veidā to es mēģināju ierakstīt, ja palabojiet to punktu. Svētais gars caur savu vārdu, jo vārds un gars ir kopā. Kā gars darbojās? Viņš nelidinās kaut kur riņķī apkārt, viņš darbojās ar savu vārdu. Un visus šos labumus mēs saņemam, lasot vārdu. Mēs saņemam pie Kristus krusta sagādātos labumus. Un, kad tu nejūti tā, nu, teiksim, pa nedēļu, tāda īpaši kaut kāda ļoti garīga spēka sevi atceries, viss glābšanas darbs ir darīts ārpus tevis, tas, ka tas tevī nav, tu vairāk sevi atrodi, kā Ņūtons saka, slimību nekā veselību, tad par to nav, varētu teikt tā, es pārspīlēju, bet nav jāuztraucās, jo viss ir, sagādātais ir ārpus mums pie krusta, un svētais gars uz mums to, viņš attiecina to uz mums, tāpēc jau tas ir tik liels darbs, ka mēs paši vēl neesam tur. Mums ir jāattiecina tas no ārienes. Neuztraucies, skati, uzlūko krustu, atkal to var izdarīt savu vārdu, lasot, atgādinot sev, saskaroties, tas uz tevīm attiecās, svētais gars to lietos. Kur notiek svētā gara darbs? Tur, kur lasa vai sludina par krustu, vai par Kristus krustu, kur runā par viņu paveikto. Kad tu pats uzņemsi sev, kad tu runās ar citiem, tad tu būsi pilns ar svēto garu. Tu būsi pilns ar svēto garu. Kad tu lasi rakstus, būt kādās vietās pat Kristus nav pieminēts, vecā derība prasa sev, kāds tam sakars ar Kristu. Jo uzlūkojot Kristus krustu, mēs saņemam šo dzīvību, šo glābšanu. Ja mēs lasam, mēs varam sev uzdot jautājumu lasot, ja Kristus krusts nebūtu, vai es lasītu šo vietu tāpat, ja mēs tāpat lasam, ja tam nav nekāda atšķirība, tad gan mēs neuzlūkojam Kristus krustu, ja mēs kaut kā citādāk lietojam rakstus. Bet tas ir pamudinājums atkal būt vairāk vārdā. Kad mēs runājam ar draugiem, kad mēs runājam, vai mēs runājam ar saviem bērniem par Kristus, par viņu darbu, ka mēs lasam vārdu kopā. Tie nebūs tikai vārdi. Svētais gars darbosies un darīs savu lielo dziļo darbu. Šim laikam nav nemaz tik viegli ticēt. Es pats tam ticu un neticu. Bet tās reizes, ka vienkārši tu paņem un nolem un noliec laiku un izlas vai parunā. Un tu pieredz to, ka tā tas darbojās. Mēs varam paļauties mūsu sludināšanā, evaņģelizēšanā, visā, ko mēs daram, kad mēs palīdzēsim, vedīsim, uzlūkot Kristus krustu, svētais gars darbosies. Viņš darbojas pie mūsu pašiem un pie tie, pie kā mēs iesim. Ja mēs gribam dzīvību, lai viņi stipri darbojas mūsos draugos, mūsu bērnos, ģimenēs, uzlūkosim cilvēku dēlu, kur viņš ir paaugstināts. Lasīsim vārdu par viņu. Aizlūksim noslēgumā. Kungs un debes tēvs, liec mums atcerēties un pieredzēt, ka dziļo glābšanas darbu veic tavs svētais gars un cik tas ir dziļš. no kādiem dziļumiem tas paceļ un atdzīvina un dzīvina un ved uz dzīvību. Un liec uz to paļauties katru dienu, vēršot skatu uz to, ko tu esi paveicis pie krusta, jo katram, kas tic, tu dod dzīvību, dod mūžīgo dzīvību. Un lai tas mūs stiprina katru dienu šonedēļ, šomēnes mūs un arī viss, kas ir saistīts ar mums, viss mūsu tuvākos aizlūdz to Kristus, mūsu kungu vārdā. Amen.